Leýär Azatlyk Radiosu. Agşamyňyz haýyrly bolsun gaderli dinleýijiler. Şuň 2015-nji ýylyň 23-nji oktýabry hepdäniň anyny güni. Pragdaky studiýada siz bilen men Sahra. Şuňky habarlar günnelige gepleşigimizde. Kyrgyzstanyň politiýasy Kyrgyz paýtagty Bişkeginiň çetinde bolan o gatnaşykda islamçy söwüşçi diýilip şüphelenýän bir adamy atyp öldürdi.
Polisiýa resmiýeti o gatnaşygyň dowamynda paraýat diýilýän 2 adamynyň we bir polisiýa işgärinin helak bolandygyny da habar berdi.
Orsetin hava darbalarının birinin Siriyanın Demirada Günvatarında bir meydan keselxanasına düşündüğünü Sinçi Topor haber veriyor.
Sinçi Topori darbanın 20. Oktyabrda İdlib velayetinin Sarmin şehrine amala aşırlandığını bildirdi.
Adam hukuklarını koruyan kuruma Shinzo Abe'nin merkeze adaydiyen saparının devamında Sivit'teki adam hukukları meselesinin kozulmağını çağırış edip beyanat yayrattı.
Premier-minister Shinzo Abe'nin saparının öňü sırasında Human Rights Watch gurulmasy Merkezi Aziýanyň liderleriniň öňünde goýulmaly meseleleriň tanawyny düzdi.
Gepleşigimizde şu beýlik maglumatlary eşitmäsi bilen şart. Habarlar günnelik programmamyzda başlamadan öň günüň täzelikleri bilen tanış bolun. Yaponiýa we Türkmenistan bahasy 18 milliard amerikan dollarından gowrak bolan pul serişdesine barabar bolan biznes ilalaşygyny gol goýdylar. Energiýa we infrastruktura pudoklaryny öz üçin alýan bu ilalaşygy 23-nji oktýabrda Ýapon Premier-ministri Shinzo Abe-niň Türkmenistana edýän saparynyň dowamyna gol çekildi. Biz elektrik stansiýasynyň gurulyşy we hemi pudogyny değişli ençime proýektiň resmi namasyna gol goýmagy planlaşdyrypdyk. Olaryň umumy bahasy 18 milliard amerikan dollarından geçer. Bu resmi namaların ehlisine bir salmodol gol koyduk deyip abi belledi. Bu çıkıştan ön Shinzo Abe Türkmenistan'ın prezidenti Gurbanlı Berdimuhammedi filan gepleşikler geçiripti. Bu gepleşiklerden son yer edilen beyanatta liderler Japon kampanyalarının Türkmenistan'da gazı gaytadan işleyen ve hime desharlarının kuruluşuna katnaşmağına gov baha berdiler deyiler. Owansanyň vitse-prezidenti Abdulrashid Dosum tarapyndan ýakynda başladylan hüjümleriň netijesinde onlarça Taliban söwüşçüsi Amy deriýadaky ada gaçyp bardy. Bu derýa Owansan bilen Türkmenistanyň arasynda ýerleşýär. Şeýpdäniň başynda Dosumyň harby güýçleri Demiradyk Owansanyň Faryab welaýatynda Taliban tarapyndan basylyp alynan bir näçe owada operasiýalar geçirip başlady. 23-nji oktýabrda Jowzjan welaýatynyň häkiminiň ornunwasary Abdulrahman Mamudi Dostumun güýçlerinin 30 çemesi söwüşçüni öldürendigini hem de olaryň ulaglaryny, yaraglaryny we okdary serişdelerini ele salandygyny aýtdy. Mamudi Taliban söwüşçülerinin bir näçesinin gurun edilen ada gaçyp gidendigini hem tasdiqlady. Şeýlede ol türkmen häkimetlerine Türkmen-Awgan serhediniň golundaky etraplarda alınıp berilen harwa operasiýalar barada öňünden dolu maglumat berildi diýip Awgan güýçlerinin türkmen häkimetleri bilen saatlaşykly işleýändigini aýtdy. Dostumun Bot vekili Sultan Faizi hem söwüşçüleriň Amy deriýadaky ada gaçyp gidendigini tasdiqlap, Owgan häkimetleri bu mesele dogrusunda öz türkmen kärdeşleri bilen habarlaşdylar diýdi. Kyrgyzstanyň politiýasy Kyrgyz paýtagty Bişkeginiň çetinde bolan okatyşykda türmeden gaçan we islamçy söwüşçi diýilip şüphelenýän bir adamy öldürdi. Şeýlede bu okatyşykda bir politiýa işgäri we paraýat ilatdan 2 ýaşajy helak boldy diýilip 22-nji oktýabrda Kyrgyzstanyň içeri işleri ministrligi habar berdi. Bu okatyşyk şu ýylyň iýul aýynda politiýa bilen söwüşçüleriň arasynda bolan şuňa meňdeş 2 wakanyň ýedýany boldy. Bu Russiýanyň harby howa bazasy ýerleşen Merkezi Aziýa ýurdunda howpsuzlyk şertleriniň ýaramatlaşýandygynyň bir alamatydyr. Gurun edilýän ministrligiň medpowat wekili adam öldürmekde hukm edilen we başady ençeme aýplama bilen aýplanan Altınbek Itibaýew 3 gatly jaýyň iň ýokary gatynda bukulyp politiýa oýdaçandan soň politiýa tarapyndan atylyp öldürildi. 23-nji oktýabrda Russiýanyň daşary işleri ministri Sergey Lavrov we Birleşen Ştatlaryň döwlet sekretary John Kerry Siriýadaky krizisi maslahat edýärler. Wenada geçirilýän maslahata Türkiýanyň we Saud Arabistanynyň daşary işleri ministrleri hem gatnaşýarlar. Bu maslahat 20-nji oktýabrda Siriýanyň prezidenti Bashar al-Assadyň Moskwadan saparynyň ýedýany geçirilýär. Bu 2011-nji ýylda Siriýa krizisi başlanýan we Assadyň daşary ýurda eden ilkinji saparydy. Şeýlede Assadyň bu ýokary Russiýa Siriýadaky islamçy töweşçilere we gowdalanççylara garşy howa zarbalaryny başladandan 3 hepde soňra gabat geldi. Washington we onuň ýaranlary Russiýany howa zarbalarynda aglawy Asadyň garşydaşlarynyň nişana almakda aýpladylar. Fransanın gün ortasındaki Bordo sevitinin kolayında avtobus filen yüklüğünün çakmışmağı neticesinde 42 adam hilak oldu. Resmilerin aitmağına göre 2 ulu çakmışıp odalan mahalı başladı 5 adam yengil yaralanıptır. Bu yol hilakçılığı Bordo'nun 57 kilometre gün orduna yerleşen Girona regionunun Pisegan sevitinne bolle 50 yolovçulu avtobus Landes regionuna tarap baryardy. Yerli media maglumatyna görä yolovçularyň aglawasy gartaşan adamlardan ibaretdi. Hormatly dinleyijiler, siz şu saatyň käbir möhüm habarlary bilen tanış boldyňyz. Biz öz gepleşigimizi dowam etdirýäris.